kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, TJ. Narito na ang ulo ng mga balita. Prime Minister Scott Morrison humingi ng paumanhin sa naging pagtugo ng pamahalaan sa bugso ng Omicron variant sa bansa. Tonga, isa sa ilalim sa lockdown dahil sa 2 kaso ng COVID-19 na natukoy sa isla. At sa Pilipinas, ilang OFW na gustong makauwi, umaaray sa taas ng presyo ng airline ticket. Sa detalye ng mga balita, humingi ng tawad si Prime Minister Scott Morrison sa mga Australian sa naging paghawak nila sa mataas na kaso ng Omicron ngayong summer. Sinusubukang ibsan ni Ginoong Morrison ang mga natatanggap na batikos ng pamahalaan mula sa vaccine rollout, aged care support at access sa rapid antigen test. Sinabi nitong ang nagbabagong COVID-19 variants at ang mga abisong pangkalusugan ang dahilan ng kawalan nila ng plano at kung bakit naging mabagal rin ang pagtugo nila sa sitwasyon. Depensa ng punong ministro, hindi na nila mahuhulaan kung kayang mapabagal ng vaccine ang pagkalat ng Omicron sa bansa.
We hadn't anticipated that we would have a variant that resulted in the vaccine not being able to stop the transmission. We had invested so much, and Australians invested so much, in getting those vaccinations.
Sa ibang balita, isang ulat ang inilabas ng global mining giant na Rio Tinto ang nagpapakita ng naging karanasan sa trabaho ng mga empleyado kabilang na ang bullying, harassment at racism. Kasama rin ang 21 reklamo ng actual o attempted rape o sexual assault sa loob ng 5 taon. Halos kalahati sa mga empleyado na nagsalita sa external review ng workplace culture sa minahan ng Rio Tinto ay nagsasabi na sila ay nabully at nakaranas ng pangalipusta. Ayon sa chief executive ng kumpanya na si Simon Trott, nakakabahala ang naging resulta ng report. Dagdag nito, ginagawa umano ng kumpanya ang lahat para maalis ang ganitong pag-uugali at hindi na maulit ang mga pangyayari.
The findings are really confronting and it underlines the importance of the work that we are doing within our business to ensure that these behaviors don't happen anywhere across our business.
Sa ilalim naman ang Tonga sa 2 na lockdown mula ngayong hating gabi dahil sa 2 ng coronavirus na naitala sa isla. Natukoy ang mga kaso matapos ang isinagawang routine testing sa mga nagtatrabaho sa pantalan sa Nuku'alofa. Ilan sa close contacts ang bumisita rin sa ilang lugar sa Tonga. Nagsagawa naman ng media conference kahapon si Prime Minister Siaw C. Sovaleni kasama si Minister of Health Dr. Saya Piukala para kumpirmahin ang isasagawang lockdown. Matagal na naging COVID-free ang isla at ito ang unang kaso ng coronavirus na naitala simula noong nakaraang taon. Inanunsyo ni Defense Minister Peter Dutton na nasa ligtas na kalagayan ang crew ng HMAS Adelaide. Ang Australian Naval Ship ay naghatid ng tulong o humanitarian aid sa Tonga at dumanas ng power outage nitong Lunes, 31 ng Enero. Sinabi ni Mr. Dutton sa panayam sa SBS News, kahit may COVID-positive na pasyente sa barko, nasa maayos na kalagayan naman ang mga tauhan na lula nito at patuloy na makakarating sa mga nasa Tonga ang tulong na kanilang dala.
The advice from Defence is very clear that personnel aren't at risk. They will remediate the issues and every plan that we've put in place is about protecting the Tongan population, providing that support. But we do that in a safe environment.
Naglagay naman ang emergency warning sa 2 bushfires sa West Australia. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Martin sa Gosnells kung saan 100 bumbero na ang nagtutulong-tulong para maapula ang sunog na tumupok sa 90 ektarya ng lupain. Nagbigay din ng babala sa mga lugar na malapit sa Donnybrook, Ballinyup. Inabisuhan naman ng otoridad ang mga residente na agad kumilos para mailigtas ang sarili. Balita mula sa Pilipinas, sabik na ang maraming overseas Filipino workers at iba pang biyahero na makapagbakasyon sa Pilipinas matapos tanggalin ang quarantine para sa mga bakunadong Pinoy na pauwi ng bansa. Pero problema ngayon ng ilan ang mahal na pamasahe na halos triple na ang presyo. Bukod sa samot-saring requirements gaya ng RT-PCR testing, hindi naman umanot natitigil ang kanilang pagpapadala sa mga kamag-anak kahit pa may pandemya. Mula Australia, hindi na bababa sa $1,600 ang tiket patungong Maynila at ang iba ay umaabot pa ng hanggang $5,000. Kaya naman ang ilan sa kagustuhan na makapagpahinga at makapiling ang mga mahal sa buhay, kinakagat na ang mataas na presyo ng airline tickets. Samantala, isang bagong programa ang naglalayo na magbigay ng ligtas at patas na sporting environment sa lahat ng atleta, anuman ang kasarian o gender identity. Inilunsad ng Australian Institute of Sports ang Thrive with Pride program sa tulong ng ilang national not-for-profit sporting inclusion programs na Pride in Sports at Proud to Play. Binubuo ng 14 na LGBTIQ+ athletes at supporters mula sa 10 sports ang kinatawan ng programa. Sinabi ni AIS Acting Chief Executive Matty Clements, tutulungan nila ang mga kinatawan na mabigyan ng kaalaman at karanasan para makipag-ugnayan sa mga local sporting organizations tungkol sa usapin ng mga LGBTQI+.
It's about raising awareness around the LGBTIQ+ population and sport being a great vehicle to have those conversations, which, to be frank, perhaps we haven't been able to do at all times over the last couple of years.
Balitang sports tayo, nakapagtala ng 200 kaso ng coronavirus ang mga organizers ng Beijing Winter Olympics mula 23 ng Enero mula sa mga bagong dating na manlalaro at sa mga nasa bansa na para sa kompetisyon. 176 sa mga nagpositibo ay mga atleta. Nakapagtala din ng 24 na bagong COVID-19 infection sa mga games-related personnel nitong 31 ng Enero. Sa kabila nito, tuloy ang palaro at sinabi ni Director General of Media and Communications for the Games, Zhao Weidong, na pangunahing prioridad nila ang kaligtasan at kalusugan ng mga kalahok.
Of course, COVID countermeasures are still on top of our agenda. We've been taking effective measures and everything's under control. Without a safe games, there would be no games. So we will make sure that the health and safety of all of our participants is our top priority.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 US cents. At mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.27 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 35.81 pesos. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Miyerkules, magiging mainit at maaraw sa Perth at 34 degrees. Habang sa Adelaide, maulap naman ang papawirin at 22 degrees. Maulap din sa Melbourne at 20 degrees. Sa Hobart naman ay may mga posibleng pag-ulan na mararanasan at 19 degrees. May mga pag-ulan din sa Canberra at 21, kapareho sa Wollongong at 22 degrees. Magiging maulan din sa Sydney at 24, kapareho sa Newcastle at 25 degrees, habang mainit at maalinsangan sa Brisbane at 35 degrees. Sa Cairns may mga pag-ulang mararanasan na 33, habang sa Darwin ganun din may mga pag-ulan na 31, pero maaliwala sa Maynila at 23 degrees. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.